Розділ шостий. Вторгнення. Улітку 1954 року я був командиром взводу морської піхоти, розташованого в Кемп Леджейн, Північна Кароліна. Одного разу посеред ночі дзвінок розбудив мене у квартирі, і я отримав наказ прибути на базу за 2 години в повному спорядженні. Наш батальйон вирушав у надтаємну місію, і невдовзі кілька сотень людей зійшли гуртом на військовий транспортний корабель «Мелет». Уже за кілька днів ми пропливали повз узбережжя Гватемали досить близько, щоб усі на березі могли бачити нас. Офіцерів зібрали в кают-компанії, інструктуючи перед висадкою, мета якої буцімто була захистити життя та майно американських громадян. Заплановане вторгнення отримало назву «Кремезний пекар» – таємний план, що мав повернути до влади в Гватемалі її проамериканських лідерів. ЦРУ керувало операцією, спрямованою проти нещодавно сформованого лівого уряду президента Хакобо Арбенса Гусмана, яка була класичним прикладом дипломатії канонірок. Ми слухали на коротких хвилях, як радіо «Москва» і «Правда» засуджують американське вторгнення в Центральній Америці, тим часом як президент Ейзенхауер та держсекретар Джон Фостер Даллес спростовували, що американці перебувають десь поряд. Фактично, операція «Кремезний пекар» залишалася засекреченою аж до середини 1990-х. На світанку 2-го дня нашого перебування у берегів Гватемали я вийшов на палубу транспортного корабля і побачив одне з найбільш приголомшливих видовищ у своєму житті – флотилію бойових кораблів, а серед них – авіаносець, з якого злітали штурмовики «Корсар». Вони пролітали вздовж берега, тоді робили коло та заходили на посадку. Це була навмисна і провокативна демонстрація сили. Я став водночас спостерігачем і учасником масштабних приготувань до відносно малозначних військових дій. На нашому транспортному кораблі було повно боєприпасів. 2 кораблі підтримки підвезли все необхідне для ведення бойових дій. Знадобилися велетенські логістичні приготування навіть для вторгнення в невелику країну Центральної Америки. Як виявилося, нам не треба було висаджуватися. Арбенс утік, і його комуністичні прихильники розійшлися. Те, що я пережив на узбережжі Гватемали, навряд чи зрівняється з вторгненням союзників у Нормандію 6 червня 1944 року. Це була найбільша висадка морського десанту за всю історію. Вторгнення в Нормандію стало першою за 9 століть успішною військово-десантною операцією в протоці Ла-Манш. Такі фільми, як «Врятувати рядового Райана» і «Брати по зброї», а також книжки «Найдовший день» і «Найвеличніше покоління» розповідали молоді не лише про жах і кровопролиття війни, а й про неймовірну відвагу, яку виявили американські, британські, канадські, польські та вільні французькі солдати впродовж вирішальних моментів Другої світової війни. Понад 150 тисяч солдатів були задіяні на початку вторгнення, а також 6 900 суден, 4100 десантних кораблів і 12 тисяч літаків, що здійснили 14 тисяч бойових вильотів. 1000 з цих літаків доправила парашутний десант у тил ворога в ніч перед вторгненням, щоб перешкодити контрнаступові. Серйозні приготування до нормандського вторгнення розпочалися в березні попереднього року. Союзники спеціально для штурму сконструювали броньовану техніку, зокрема плавучі танки «Шерман» з подвійним приводом, танки-тральники, танки для наведення мостів і прокладання доріг. Британія сформувала спеціальний інженерно-саперний підрозділ, оснащений крупнокаліберними мінометами для знищення бетонних вогневих позицій. На вимогу планів вторгнення 2 штучні бухти «Малбері» перевезли на буксирі через Ла-Манш і розмістили в прибережній зоні французького міста Арроманш і плацдарму Омаха. Упродовж 2 тижнів британці доставили в Ар-Руманш додатково 314 547 солдатів, 54 тисячі транспортних засобів і 102 тисячі тонн припасів. Тим часом, як американці висадили 314 514 солдатів, 41 тисячу транспортних засобів, 116 тисяч тонн припасів неподалік Омахи. Було побудовано підводний трубопровід «Плутон», яким доставляли паливо з Британії для союзницьких сил. 10 тисяч бомб було скинуто на німецькі лінії оборони, і французький опір отримав наказ підірвати ключові мости, залізничні шляхи, телефонні лінії та електричні підстанції. Попри перевагу союзників у повітрі та години важких обстрілів ліній оборони з кораблів, багато німецьких артилерійських батарей, а також кулеметних гнізд, бліндажів та дамб залишалися ще цілі, коли тисячі відважних чоловіків у десантних кораблях рушили до берега. Коли носові апарелі десантних катерів опустилися вниз, випустивши на берег свої екіпажі з 33 осіб, тільки ранішнє повітря відділяло їх від німецьких кулеметів. На плацдармах Омаха, Голд, Сорд, Джуно та Юта єдиним шансом вижити було бігти, плисти і підповзати берегом до прибережних дамб, де можна було перегрупуватися для нападу на ворожі вогневі позиції. У перші години бою на плацдармі Омаха загинуло понад 2400 солдатів. Перша хвиля військ на плацдармі Джуно зазнала 50% втрат. І чимало з них під градом куль, який посипався, як тільки відкрилися апарелі катерів. Кров, відірвані кінцівки, які розлітались від вибухів, і пливучі трупи стали утіленням пекла для першої хвилі військ, що висадилися з човнів. Упродовж наступних тижнів, коли бої перемістилися на суходіл, американські втрати сягнули 29 тисяч убитими і понад 100 тисяч пораненими та пропалими безвісті. Британці віддали до 11 тисяч своїх найкращих воїнів, Канада – 5 тисяч. Ціна приготувань і людських життів, заплачена за цю військову операцію, була величезною. Однак вторгнення в Нормандію передрішило результат Другої світової війни. Як тільки союзницькі сили зайняли береговий плацдарм у Європі, жереб упав, і остаточний результат війни більше не підлягав сумніву. Звісно, Арденська операція та інші загрозливі події були ще попереду, але вторгнення в Нормандію виявилось настільки масивним та успішним, що будь-які спроби контрнаступу оберталися на ще одну перемогу союзників. Результат був очевидний і начебто визначений. Зло Гітлера та фашизму буде подолано. Втілення. У певному сенсі великі історичні вторгнення аналогічні тому, як Бог у великій космічній битві між добром і злом вирішив упоратися з правлінням сатани на землі. Він теж здійснив вторгнення, але не з допомогою масивної логістичної підтримки і велетенських армій, а радше у спосіб, що ошелешив і збив з пантелику людську мудрість. Це було тихе вторгнення. Небагато людей розуміли, що відбувається. Марія, матір Ісуса, розуміла, що носить дитину, хоч водночас і знала, що ніколи не була з чоловіком і навіть з Йосифом, з яким заручена. Вона довідалася про свою вагітність і, як виявилося, непорочне зачаття, коли ангел розповів їй, що вона народить Сина Божого. Багатьом, і в тому числі Йосифу, доктрину про непорочне зачаття було прийняти нелегко. Але Бог, який своїм словом сотворив усесвіт і також людське життя, міг безумовно звістити про себе силою Святого Духа через Діву. І було важливо, щоб він учинив це саме в такий спосіб. Ісус ніколи не міг би стати спасителем людства, якби народився в гріхові, бо тоді його смерть на хресті була б за його власні гріхи, а не виключно за наші. Лише цілком безгрішний Спаситель міг узяти наші гріхи на себе, а це означає, що Бог і тільки Бог міг бути його отцем. Більшість людей у Палестині в часи Ісусового народження очікували такого ж месіанського вторгнення, яким була висадка в Нормандії, завойовників в обладунках, які мечем звільнять народ від гніту. Ісус іще більше спантеличив людей, які знали його, коли оголосив: «Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Марка 1,15. Чи справді настав той час, якого юдеї чекали так довго? Визволення. І хто був отой простий назарецький Тесля, щоб говорити про те, що він приніс Боже царство? Іноді я гадаю, що Ісусову смиренну звістку про визволення людей і прихід Царства Божого в нинішніх церквах розуміють так само хибно, як і серед юдеїв у його часи. Він же встановлював царювання Боже на землі, спершу своїм служінням, а тоді створивши мирну окупаційну силу, свою церкву, яка продовжить справу Божого відкуплення, аж поки Христос не повернеться в силі й славі для остаточного тріумфу царства. У космічній боротьбі добра і зла інаугурація Ісуса на царство мала вагоміше значення, ніж висадка в Нормандії чи будь-яке інше вторгнення в людській історії. Але Ісусову звістку добре розуміють у в'язницях, де я проповідував понад 30 років. Поставте себе на місце в'язня. Уявіть собі, що вас спіймали на деяких недобрих справах, які ви вчинили. Пригадайте нерозважливі вчинки своєї молодості, заздрість, яку ви могли таїти в душі, усю неправду, яку ви казали, свій гнів на ворогів, особу, яка була вам колись близькою і якій ви не можете пробачити, а це саме по собі тюрма. А що, якби ви не уникли аварії того дня, коли сіли за кермо на підпитку, або державні органи все ж таки викрили вашу брехню? Або якби ви не стримали вбивчу ненависть, яку всі ми відчуваємо, коли розгнівані, і таки помстилися насправді? Більшість із нас ніколи не потрапляє до в'язниці, але всі ми пережили момент у житті, коли здатні були майже на все. Пригадайте такий момент і прокрутіть у своїй уяві всі його можливі страхітливі наслідки. Уявіть, що вас спіймали, судили й ув'язнили, скажімо, років на 20. А тепер уявіть собі, що ви дивитеся на голі бетонні стіни цілих 23 години на день. Їсте те, що лише називається їжею, що сили намагаєтеся уникати сутичок, зґвалтувань і бандитського свавілля. Сім'ї у вас більше немає. Єдина реальна надія, яку ви маєте, полягає у тому, що одного дня ви вийдете з в'язниці, але кому ви будете тоді потрібні? Якщо ви знайдете роботу, то можете опинитися серед третини тих, кого не заарештують знову і не кинуть назад. Спробуйте пережити цей відчай і страх. Можливо, саме тоді ви почуєте послання Ісуса так, як ніколи не чули його доти. Коли я розмовляю з в'язнями, то читаю інаугураційну проповідь Ісуса, коли той пішов до синагоги в Назареті і прочитав Ісувою пророка Ісаї. «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування». Луки 4, 18-19, Ісаї 61, 1-2. Щоразу, коли я читаю цей уривок у в'язниці, у мене вмить виникає зв'язок із в'язнями. Часто вони підносять руки і гукають радісно, неначе на футболі. Ісусове послання означає «свободу», перемогу для тих, хто не мав раніше надії. Чи можете ви почути послання царства таким, яким належить його почути, як добру новину для бідних і свободу для вас, для мене. В інших країнах, коли в'язням перекладають ці слова, я бачу, як спалахують їхні очі. Вони полонені, вони сліпі, вони пригноблені. Вони розуміють, що Ісус прийшов проголосити їхню свободу. Вони розуміють, що Царство Боже перевертає лад у світі. Бідні успадкують Царство Боже, тоді як багаті вже мають свою винагороду. Коли я переповідаю історію Ісуса в'язням, це ототожнення стає чимраз сильнішим. Йому вслід ходив гурт простих, убраних у лахміття учнів, які слухали проповідь цього дивовижного послання про визволення ув'язнених, бідних і пригноблених. Це було настільки радикальне послання, що люди, які почули його в Назареті того дня, намагалися вбити Ісуса. Невдовзі за те ж радикальне послання Ісуса згодом схопили, або, як сказали би в'язні, загребли. Я запитую, ви знаєте, що значить бути під арештом? В'язні кивають, що так. Я також запитую, чи знають вони, що означає бути зрадженим? Лунає хор ствердних вигуків, і я розповідаю їм історію Юди, який зрадив Ісуса, бо поміж Ісусових друзів затисався викащик. Чи мали ви колись нагоду піти на угоду зі звинуваченням? Їхні голови кивають, а руки підносяться вгору. Ісуса викликали до римського управителя та запитали, чи він цар юдейський. Якби він сказав «ні», то його звільнили б. Але він не міг вдарити по руках, як кажуть в'язні, тому що прийшов як цар Божого царства, і спростувати цього не міг. Ісус, безумовно, був сповна Богом, тому що він був Богом втіленим, але він був також сповна людиною. Його людськість стала очевидною того вечора в саду, коли навіть найближчі учні полишили його. Там він попросив Бога: «Нехай мене обмине ця чаша, якщо є на те воля Отця». Але Ісус, як свідчить його служіння, знав добре, що сказав йому Бог, що він буде людиною зраненою. Він добре знав, яка його місія. І хоча у своїй людськості він волів би уникнути хреста, він знав, що мусить бути засуджений. І тому, як я розповідаю ув'язненим, невинний чоловік, найлагідніший з усіх, що жили будь-коли, у 33 роки був засуджений на смерть і чекав на страту на самоті, почуваючись невимовно зрадженим, коли вигуки юрби «Розіпни його! Ми не маємо царя, крім кесаря!» ще відлунювали в його вухах. Тож, ось у чому полягає колізія. Бог вирішив звоювати планету, прийшовши в особі свого Сина. Це християни називають втіленням. Бога, який став людиною. Він зробив це, щоб урятувати пропаще людство. Він став людиною, щоб ми могли стати святими. Бог прийшов не під звуки сурем і тупотіння кінських копит, не з великими арміями під своєю орудою, а в особі Ісуса, який не мав нічого. Він народився в позичених яслах, звичайній годівниці. Він в'їхав у місто Єрусалим на позиченому ослі, щоб виконати писання, і поховали його в чужій гробниці. Він був справжнім радикалом, коли ніс своє послання бідним. Він перевернув столи мінялів у храмі, подавши знак, що стара система жертв, пов'язана з храмом, вичерпала себе. Він не був білим англосаксом, яким його, звичайно, зображають на Заході. Він був семітом з оливною шкірою, народженим на Близькому Сході. Чоловіком на всі часи, стражденним слугою, який не соромився називати зневажених своїми братами та сестрами і понести гріхи, які ми зберігаємо в таємниці. Революційна природа Божого вторгнення в наш світ куди вагоміша, ніж усі інші історичні інвазії, взяті разом. Воно дало змогу запанувати Божому царству в кожному людському серці і розпочати повернення нашого світу у володіння Богові.